idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Ndwimana nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Mei 28 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi Kenya, 107.8 FM Mombasa na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, katika juhudi za kupambana dawa za kulevya huko nchini Tanzania, yatangazwa chanjo dhidi ya matumizi ya dawa hizo. Je, waraibu wa dawa hizo wanasemaje?
Sisi ndio tunafanya madawa endelee kuletwa. Lakini kama sisi tunaweza kupewa msaada na serikali, sisi tunaweza tukaacha. Lakini mimi yani, na imani kwa madawa naweza nikaacha. Kwa sababu kinachonifanya mimi nisiache madawa ni kukosa upendo katika jamii.
Vile vile katika habari nyingine kwenye dunia wanawake, leo tutaelekea huko nchini Kenya ambapo wasichana waeleza jinsi wanavyotumbukia katika biashara ya ngono.
Sasa wao nilipo mid drop wakaniambia njoo tuje tupate pesa za mara moja, pesa ambazo hazina jasho, yani pesa ambazo ufanye kazi ngumu. Ndio nikaanza mimi nami ndio nikaingia katika hilo group.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Ndwimana.
Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani na Japan zimejenga uhusiano mzuri sana wakati akimaliza ziara yake nchini Japan. Trump na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe wakiandamana na mke wa rais wa Marekani Melania Trump na mke wa waziri mkuu Akie Abe walihudhuria hafla fupi ndani ya manuari ya Japan GS Kaga yenye uwezo wa kubeba silaha katika kambi ya jeshi la majini karibu na Yokosuka. Abe amewaambia walihudhuria hafla hiyo wakiwemo wanajeshi wa Japan na Marekani kwamba tukio la wao kusimama pamoja ndani ya meli hiyo ni ujumbe tosha kwamba ushirikiano wao ni mpana zaidi. Trump ameongezea kwamba ilikuwa ni sherehe ya urafiki kati ya nchi hizo mbili wakati Japan inaanza utawala wa mfalme mpya. Trump alikuwa anatarajiwa kurudi Washington baadaye hii leo. Israel leo imeonekana kuingia kwenye mchakato wa kuitisha uchaguzi mpya wa bunge baada ya wabunge kuanza moja hatua tatu zinazohitajika ili kuvunja bunge la sasa. Harakati hizo zinafanyika baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kuunda serikali mpya ya ushirika licha ya chama chake kujipatia viti vya kutosha kwenye uchaguzi wa bunge wa mwezi uliopita. Hadi kesho Jumatano, Netanyahu analazimika kufikia makubaliano ya ushirika na vyama vingine ili kuunda serikali, la sivyo rais wa Israel anaweza kumteua mtu mwingine aunde serikali ya mseto. Lakini Netanyahu hapendelei hilo litokee na kuona njia bora ni kuwepo kwa uchaguzi mpya. Katika taarifa yake jana Jumatatu, Netanyahu amevitaka vyama ambavyo vinaweza kujiunga kwenye serikali ya mseto na kufanya hivyo kwa nia njema na kuweka mbele maslahi ya taifa ili kuepuka uchaguzi wenye gharama na usio wa tija. Ripoti mpya ya Human Rights Watch inasema wanajeshi na polisi nchini Misri walifanya vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika peninsula ya Sinai. Baadhi ya vitendo hivyo vinaweza kuonekana kuwa ni uhalifu wa kivita. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch inadai wanausalama wa Misri wamekuwa wakifanya operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa Kiislamu katika eneo hilo, pia walijihusisha na vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria dhidi ya raia. Ripoti hiyo inaelezea kusambaa kwa ukamataji holela na mauaji pamoja na mateso, kuwaondoa kwa nguvu, kuwaadhibu. Vitendo vyote vimefanywa na wanausalama. Wanajeshi pia waliwapatia silaha na mafunzo wanamgambo ambao walifanya manyanyaso na kiukaji wa haki, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Lakini serikali ya Misri imetupilia mbali ripoti hiyo ya Human Rights Watch. Ghasia kaskazini magharibi mwa Nigeria zimewalazimisha kiasi cha wakimbizi 20,000 kukimbilia nchi jirani ya Niger tangu mwezi Aprili UNHCR imesema hivi leo Jumanne. Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kushuka kwa hali ya usalama katika taifa hilo la Afrika Magharibi, ambako jeshi na polisi wamepelekwa kukabiliana na magenge ya kihalifu ambayo yanahusishwa na wimbi la mauaji na utekaji nyara. Majeshi ya usalama tayari yamekuwa yakipambana kwa muda mrefu na uasi wa kundi la Kiislamu la Boko Haram katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Msemaji wa UNHCR Baba Baloch amewaambia wanahabari kwa Boko Haram alihusishwa na tukio hili, na kuongeza kwa watu wanakimbia kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mapambano kati ya wakulima na wafugaji wa makabila tofauti, ghasia za magenge ya kihuni na wale wanaoteka nyara watu na kudai fidia. Tangazo hilo limekuja siku moja kabla kuapishwa kwa Rais Muhammadu Buhari, kiongozi wa kijeshi ambaye amefanikiwa kuchaguliwa tena mwezi Februari kuongoza kwa muhula mwingine, na ameahidi kuboresha hali ya usalama. Baloch amesema wakimbizi wanaowasili kusini mwa Niger katika mkoa wa Maradi wameripoti kuwepo kwa mashambulizi ya mapanga, utekaji nyara na ghasia za ngono.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maelfu ya wafanyakazi nchini Sudan leo wameanzisha mgomo wa kitaifa ili kushinikiza uongozi wa kijeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali, mabenki na sekta binafsi, pamoja na wale wa bandari kubwa ya Sudan, nao wamejiunga kwenye mgomo huo, wakisisitiza kuwa utawala pekee wa kiraia ndio unaweza kumaliza mgogoro wa kisiasa unaoikumba Sudan. Viongozi wa maandamano na maafisa wa jeshi waliomuondoa madarakani Rais Omar al-Bashir mwezi uliopita wamekuwa wakizozana iwapo mwanajeshi au raia ndiye ataongoza baraza la mpito ambalo litaandaa uchaguzi mkuu baada ya kipindi cha mpito cha miaka mitatu. Polisi nchini Indonesia inasema kulikuwa na njama za kuwamalizia maisha afisa wanne wa serikali, na njama hizo zinahusiana na ghasia zilizotokea wiki iliyopita mjini Jakarta baada ya uchaguzi wa rais. Mkuu wa polisi Tito Karvanian leo amewaambia waandishi wa habari kwamba waliolengwa katika mpango huo wa mauaji ni waziri wa usalama Wiranto, mkuu wa idara ya ujasusi Budi Gunawan, waziri wa masuala ya baharini Luhut Panjaitan, na mshauri mkuu wa rais Joko Widodo Gorias Mere. Karvanian anasema majina ya waliokuwa wamelengwa yamefichuliwa baada ya washukiwa sita katika njama hizo kukamatwa jana Jumatatu. Watu wanani waliuawa na mamia wengine kujeruhiwa katika makabiliano ya wiki jana mjini Jakarta kati ya jeshi la polisi na wafuasi wa mgombea kwenye uchaguzi wa rais wa Aprili 17 Prabowo Subianto aliyeshindwa na rais Widodo. Prabowo alipinga kukubali matokeo ya uchaguzi akidai kulikuwepo wizi wa kura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja habari iliyopewa uzito juu ni huko nchini Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wametoa ombi la kupatiwa msaada wa dola za Marekani milioni 927 kwa ajili ya wakimbizi zaidi ya milioni 1,200,000 wanaoishi nchini humo. Uganda inasema kwamba mzigo kuwasilisha na kuwapa mahitaji wa kualisha na kuwapa mahitaji ya msingi wa wakimbizi hao wanaendelea kuingia nchini humo unastahili kusimamiwa na kila mtu duniani, huku kitarajiwa kwamba ifikapo mwaka 2020 nchi hiyo itakuwa inawapa hifadhi jumla ya wakimbizi milioni 1,300,000. Kenneth Bwire anayo taarifa zaidi.
Migogoro ya kisiasa na mapigano katika nchi za Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuchangia ongezeko la wakimbizi nchini Uganda, huku walio tayari nchini wakiwa wanakosa mahitaji muhimu kutokana na ufadhili mdogo wa pesa. Kwa sababu hiyo, zaidi ya mashirika 100 ya kitaifa na kimataifa, Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na UNHCR na serikali ya Uganda wameanzisha mpango wa kushughulikia maslahi ya wakimbizi kama maji safi, afya, chakula, makazi, elimu na mahitaji mengine. Kwa sababu hiyo, Uganda imeomba msaada wa dola milioni 927 kutoka kwa wahisani. Kanali Shaban Bantariza ni naibu msemaji wa serikali ya Uganda.
Pia wajibu wetu peke yetu kama Uganda ni wajibu wa kila mtu duniani, na kwa hivyo international community lazima wafanye mchango, na hiyo tumekuwa tunafanya mara nyingi, kwa sababu hawa ni watu wao, ni watu ambao sio Waganda wenzetu, lakini ni watu wetu kama dunia.
Ombi la msaada limetolewa wakati mashirika yanayoshughulikia wakimbizi nchini Uganda yanaripoti uhaba mkubwa wa fedha, licha ya ahadi zilizotolewa na mashirika pamoja na nchi mbalimbali duniani kusaidia kifedha kutosheleza mahitaji ya wakimbizi wanaoishi Uganda. Maafisa wanasema ni 20% pekee ya ahadi zilizotolewa zimetekelezwa. Uganda ina mpango ambapo wakimbizi wanapewa sehemu ya kufanya shughuli za kilimo pamoja na kuruhusiwa kutafuta ajira nje ya kambi, mpango ambao maafisa wa serikali wanasema umesaidia pakubwa, lakini katika mazingira yanayotabiriwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ujao itakuwa vigumu kwa mpango huo kutekelezwa.
Lazima hatuwezi kuwa elastic namna hivyo kwamba tutakuwa na milioni 5, milioni 8, milioni 10 za wakimbizi. Huo uwezo tutakuwa hatunao, lakini pamoja na wenzetu katika UNHCR, nchi ambazo zina huruma, lazima wakutupatia mchango wa kusaidia. Tunafanya chochote tunachoweza kuona kwamba hao wakimbizi, kwa sababu wanakimbia hali ambayo ni mbaya, wanakimbia hata kifo. Sasa mtu ambaye amekimbia kifo kusema kwamba rudi kule utakuwa umempa sentence.
Uganda hata hivyo ilikabiliwa na shutuma za matumizi mabaya ya pesa za wakimbizi mwaka 2018, maafisa kadhaa wakikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kutumia visivyo pesa za wakimbizi, huku hesabu mpya idadi ya wakimbizi ikigundua kwamba maafisa walikuwa wakiongeza idadi ili kujinufaisha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Rais aliyechaguliwa nchini Malawi kumradhi, Peter Mutharika amewataka raia wa Malawi kujenga umoja na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Mutharika ametoa wito huo katika sherehe za kuapishwa kuiongoza Malawi kwa muhula wake wa pili. Upinzani ulipinga matokeo ya uchaguzi na kuwasilisha mashtaka mahakamani ukidai uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Lakini jana Jumatatu mahakama ilifutilia mbali madai hayo ya upinzani, na baadaye tume ya uchaguzi ikamtangaza Mutharika mshindi wa uchaguzi wa Mei 21. Mutharika mwenye umri wa miaka 78 alishinda kwa 38.5% za kura, kiongozi wa upinzani Lazarus Chakwera akipata 35.4%, makamu rais Saulos akijinyakulia 20.2% za kura. Timu ya wataalamu wa afya wa Marekani na shirika la afya duniani WHO imewasili leo nchini Pakistan ili kusaidia katika juhudi za kukabiliana na maambukizi ya HIV baada ya watu zaidi ya 700, wengi wao wakiwa watoto, kugunduliwa wana HIV baada ya kufanyiwa vipimo mwezi uliopita. Karibu watu 1,022 walifanyiwa vipimo vya damu baada ya maambukizi ya HIV kuripotiwa katika wilaya kusini ya Larkana tarehe 25 April. Wilaya hiyo ina wakazi 1.5 million. Zaidi ya 80% walioambukizwa HIV ni watoto walio na umri ulio chini ya miaka 15. Dr. Elana Gifilio Bormeo, mkurugenzi wa kitengo cha Umoja Mataifa cha kupambana na ukimwi nchini Pakistan na Afghanistan, ameiambia VOA. Bormeo amesema ni mapema kusema kilichosababisha mlipuko wa maambukizi ya HIV, sababu uchunguzi wa kina unahitajika.
Hii ni VOA, unaendelea kupata matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na tukiendelea na habari kutoka kwa waandishi wetu, tuelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shughuli za kutafuta miili ya watu waliotoweka kwenye ziwa Mai-Ndombe nchini Kongo zinaendelea, na hadi sasa miili 45 imepatikana, huku zaidi ya watu 100 wakihofiwa kufa maji. Tayari nahodha boti hiyo amekamatwa. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Meya wa mji wa Inongo, mji mkuu wa jimbo la Mai-Ndombe, ameiambia VOA kwa njia ya simu kwamba shughuli za utafutaji mili zinaendelea na bila shaka idadi huenda ikaongezeka na kufikia zaidi ya watu 100. Simombo Wemba amesema kwamba mili 45 imepatikana toka juzi hadi jana jioni.
Kuna tatizo la mawasiliano ya simu na eneo la tukio. Watu wetu walioko huko wametuambia kwamba idadi ni 245 iliyopatikana, manusura ni 183 na waliotoweka ni zaidi ya 100. Wengi miongoni mwa waliofariki ni pamoja na walimu wa shule za msingi na sekondari za vijiji kadhaa kando ya ziwa Maindombe. Kwa ukosefu wa barabara, walimu na viongozi wa shule hutumia mitumbwi na boti kwa ajili ya kuja kutafuta mishahara zao kwenye mji wa Inongo ambako kuna mfumo wa benki. Cecil Chiombo, kiongozi wa chama cha walimu wa shule za msingi na sekondari nchini Kongo, amesema kwamba viongozi wa shule 27 walipoteza maisha yao. Chiombo ameomba serikali kurahisisha malipo ya walimu walioko kwenye maeneo yasiyokuwa na mfumo wa benki. Kila mwezi walimu hao wametakiwa kutembea kilomita zaidi ya 100 kwa ajili ya kutafuta mishahara yao. Gavana wa jimbo la Maindombe Antoine Job Masamba ameiambia Sauti ya Amerika kwamba uchunguzi umeendeshwa ili kufahamu sababu za ajali hiyo, lakini tayari nahodha wa boti hiyo amekamatwa, huku mwenyeji wake akiarifiwa kukimbia. Masamba amesema kwamba amepiga marufuku boti zote zilizotengenezwa kwa mbao maarufu baleniere na zenye umri wa zaidi ya 5 kutosafiri tena kwenye ziwa hilo. Duru zinaelezea kwamba dhoruba iliyotokea usiku wa kuamkia Jumapili ndiyo iliyosababisha ajali hiyo. Boti ilivunjika na kusababisha baadhi ya abiria kuzama. Miaka kadhaa iliyopita, serikali ilipiga marufuku safari za usiku za meli, boti na mitumbwi, lakini mara nyingi manahodha hawatekelezi agizo hilo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naitwa Idi Ligongo, ungana nami hapo saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati, sawa na 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia endapo serikali ya Kenya imefilisika. Mimi ni Idi Ligongo, ungana nami katika Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Barabara kabisa, ifikapo hapo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati, kipindi cha Kwa Undani kitarindima. Basi moja kwa moja tukiendelea na habari kutoka kwa waandishi wetu, tuelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo dawa za kulevya ikiwa ni tatizo la dunia nzima, jitihada mbalimbali zinaendelea kufanyika kuhakikisha janga hili linakwisha. Lakini watafiti katika masuala ya afya kutoka taasisi ya Scripps hapa Marekani wanaendelea na tafiti za chanjo ya kuzuia uraibu wa dawa hizo, ambayo inaelezwa kuwa itakuwa njia muhimu katika kuzuia matumizi yake. Tuungane na mwandishi wetu Idi Wesu kutoka Dar es Salaam, ambaye ameandaa taarifa ifuatayo kuangazia matarajio ya ujio wa chanjo hiyo nchini humo.
Tanzania, kama ilivyo katika nchi zingine duniani, dawa za kulevya bado ni tatizo. Jitihada nyingi zimefanyika ikiwemo kuunda mamlaka kudhibiti dawa za kulevya, pamoja na kuwa na programu maalum za kusaidia waraibu kuacha dawa hizo. Taarifa za ujio wa chanjo ya dawa za kulevya ni habari njema hapa. Nimezungumza na kamishna wa kinga na tiba katika mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa hizo, Patrick Mfisi, ambaye anaeleza kuwa endapo chanjo hiyo itaanza kutumika, hatua kubwa itafikiwa katika jitihada za kuzuia matumizi ya dawa za kulevya.
Itazuia dawa zilizotumika zisiende kwenye ubongo ili zikafika kwenye limbic system, sehemu ya ubongo ile, zikaingia kwenye ile reward center na kusecrete hizo dopamine na ili uweze kupata raha. Kwa hiyo mtu atakuwa akitumia dawa za kulevya ambayo yuko vaccinated, zile dawa zitabind kwenye ile protein, ile antibody, ili izuie isifike kwenye ubongo ilete hizo nilizosema.
Kwa sasa kuna programu ya kusaidia waraibu kuacha dawa za kulevya na inafanyika kwa waathirika wa dawa za heroin. Katika vituo 6 vikiwa na waathirika takriban 7,000, kumewekwa utaratibu wa shughuli mbalimbali kama ushauri na kutoa dawa aina ya methadone ambayo husaidia kupunguza hamu ya kutumia dawa hizo. Hata hivyo, jitihada za kila mmoja katika jamii pamoja na waathirika wenyewe kwa pamoja kuamua kuunga mkono jitihada za kupambana na dawa za kulevya, kama kijana Salim Hassan ambaye ni mwathirika wa dawa hizo anavyoeleza.
Serikali inaweza
kwa sababu anaweza akatuchukua sisi au sio, kwa sababu sisi ndo tunafanya madawa endelee kuletwa. Lakini kama sisi tunaweza kupewa msaada na serikali, sisi tunaweza tukaacha. Lakini mimi kama mimi yani na imani kwa madawa naweza nikaacha, kwa sababu kinachonifanya mimi nisiache madawa ni kukosa upendo katika jamii.
Uhitaji wa chanjo hii unaonekana dhahiri na inaelezwa itachangia pakubwa kusaidia vita dhidi ya dawa za kulevya, ambazo kwa mujibu wa shirika la afya duniani inakadiriwa watu 500,000 na 50,000 kufariki dunia kila mwaka kote ulimwenguni kutokana na matumizi ya dawa. Kati yao watu 167,750 vifo vyao huhusishwa na matumizi ya dawa za kulevya kupitiliza, huku idadi iliyobaki vifo vyao vikitokana na matokeo ya matumizi ya dawa hizo kama vile ukimwi na homa ya ini yani hepatitis C, ambayo husababishwa wakati wa kujidunga sindano za dawa za kulevya. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Westu, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, katika eneo la pwani la Mombasa ambako ni maarufu kwa Afrika Mashariki kwa vivutio vya utalii na kuchangia katika mapato ya nchi kupitia shughuli za kitalii. Hata hivyo, watalii hao wengine wana ajenda zao za siri na hutumia wasichana wadogo kwa biashara ya ngono. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo alipata fursa ya kuzungumza na mwanaharakati anayejihusisha kuwanasua wasichana hao waachane na biashara ya ngono.
Takwimu za shirika la uhamiaji la kimataifa zinakadiria kuwa wasichana wa umri wa kati ya miaka 12 hadi 18 katika pwani ya Kenya wanaendeleza biashara ya ngono. Ripoti hiyo utafiti wa shirika la IOM kuhusu ulanguzi wa binadamu iliyokamilika mwezi Mei mwaka 2018 inaonyesha kuwa wasichana wengi hufikishwa mijini kutoka maeneo vijijini na wengine hata kutoka nje ya pwani na kujumuishwa katika biashara ya ngono na watalii. Hii ikijumuisha wasichana kutoka kisiwa cha Lamu, Malindi, Watamu, Mombasa hadi kusini mwa pwani ya Kenya. Miji ya Ziwa Victoria pia inakabiliwa na tatizo hilo humu nchini. Nilifika kusini mwa pwani ya Kenya, eneo la Diani, ikiwa eneo linalofahamika na fukwe safi na upokea tuzo za fukwe bora barani Afrika kwa miaka 5 mtawalia. Na bali na tuzo hizo kuvutia watalii zaidi na hata kuongeza mapato katika sekta ya utalii, athari zake ni biashara ya ngono kwa watoto. Na kutana na Bi Mwana Hamisi mwa maisha, mama na mwanaharakati katika shirika la kujitolea la Scope linaloendeleza kampeni ya kunasua vijana wa kike na wa kiume kutoka kwa biashara ya ngono. Japo umaskini umetajwa kama moja ya sababu, Bimwa Maisha anitajia mitindo ya kuiga maisha ya kifahari kama changio kubwa.
Sababu nyingi ambazo huwa nazipata ni zile za kuwa msichana amepata rafiki. Rafiki ana hakusoma akamaliza, lakini maisha yake yamemgeuka kuwa yeye anajisimu kubwa, ana mavazi na anajimiliki. Sasa akishamsimamia mtoto mwenye pengine amefukuzwa kwa sababu ya pesa ambazo ni za mtihani kunjiani, na ni jirani wake atamuuliza, vipi wewe leo mbona hukwenda shule? Kwambia si maisha ni hayo, tumefukuzwa bwana. Anasema basi wewe haujajanjaruka. Na maishani mwao watoto hasa wa asilia ya hapa pwani, akishapata mzungu huona maisha ameyakata.
Idadi kubwa ya wasichana aliyokutana nao walikuwa katika kumbi za starehe, kesha za harusi na wengine katika masoko. Wengi wakiwa wameacha masomo yao. Ni vipi hufanikiwa kuwashawishi?
Engi ulikuwa nikiwahoji, kama msichana mwingine nilimhoji akaniambia, anti, wajua hii ngono biashara ni nzuri kwa sababu biashara yenyewe haifilisiki. Haina chakua hati utaenda kubadilisha wala nini. Bali ukiwa na bahati mbaya ukipata virusi pia utameza dawa, na naona kirusi hakiui mtu isipokuwa ukiweka akilini. Kwa hivyo ngono biashara, anti, ni nzuri kwa sababu ni biashara yenye haina mafilisiko na napiga kazi na nabadilika kimaisha yangu. Utamlingania kidini, ataona sasa kuna haja, na ndio wale wakasema mkweli hii ni kweli, ni biashara nzuri lakini Mungu hajaipenda.
Kupitia ushirikiano na wazazi wa watoto hao ambao baadhi huwa hawana habari na biashara wanazofanya wanao, amefanikiwa kurudisha baadhi ya wasichana shuleni. Na kwa wasichana ambao tayari walikuwa wamejifungua, waliamua kujiunga na vyuo vya kiufundi. Kazi anayofanya Bima Maisha ni ngumu na pia haina malipo, na licha ya hayo yote amekuwa akifanya kazi hiyo kwa miaka 6 sasa. Kipi cha msukuma?
Kwanza nikijipata mimi ni mwanamke, huwa nasikia huzuni mwingi kumpata mtoto wa kisichana akizembea, na mwishowe atakuwa na mtoto, mtoto naye atakuwa anazembea. Kidini yangu ya Kiislamu huwa najipata mwanzo nifanye, kwa sababu kuna fungu kubwa la Mungu atanipea, kwa sababu kumtoa mtu kwenye ngono na kumrudisha hali ya kazi ambayo ataachana na mambo ya biashara ya mwili. Alafu hujipata fahari kama nimemtoa kwenye ngono, nimemrudisha hali ya kawaida. Kifamilia yake pia huwa anapata heshima kubwa.
Miongoni mwa wale aliowaokoa ni pamoja na msichana wakati huo akiwa na umri wa miaka 16 na aliacha masomo yake kidato cha pili. Tayari alikuwa amebobea katika biashara hiyo kwa mwaka mmoja, hadi pale alipotapeliwa na mzungu ambaye alitaka kufanya naye mapenzi kinyume na maumbile, na baada ya kukataa alimpiga na hata kumpokonya mapato yake. Kwa sasa alimaliza masomo yake ya shule ya upili. Nitamuita Zoo.
Na marafiki ambaye nilikuwa nao mabeshe zangu wasichana, hao ndo waliacha shule kabla mimi. Sasa walikuwa tayari washaanza hizo tabia hizo za kwenda maklabu wapi, tanduri wapi. Sasa wao nilivyo mi drop wakaniambia njoo tuje tupate pesa za mara moja, pesa ambazo hazina jasho, yaani pesa ambazo ufanyi kazi ngumu. Ndo nikaanza mimi, nami ndo nikaingia katika ile group. Lakini Mama Aisha nilivyokutana naye akaanza kunielezea, akaanza kunipatia mawaida, usifanye hivi, sijui yaani akaanza tu kunipatia counseling. Nikakubali, nikakubali kujiunga na ile shirika lake.
Akiwa balozi wa kubadili wasichana wengine kuacha biashara ya kujiuza, Zoo anieleza haijakuwa rahisi, wengi wakisema biashara hiyo haifilisiki. Licha ya tatizo hilo kutambuliwa na viongozi, Bima Maisha anieleza hajawahi kupata msaada wote wa kifedha kutoka kwa serikali ili kuendeleza waliokubali kuanza maisha yao upya. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tukamilishe matangazo haya kwa muktasari wa habari za dunia. Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani na Japani zimejenga uhusiano mzuri sana wakati akimaliza ziara yake ya siku 4 nchini Japan. Maelfu ya wafanyakazi nchini Sudan leo wameanzisha mgomo wa kitaifa ili kushinikiza uongozi wa kijeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali, mabenki na sekta binafsi pamoja na wale wa bandari kubwa ya Sudan nao wamejiunga kwenye mgomo huo, wakisisitiza kuwa utawala pekee wa kiraia ndio unaweza kumaliza mgogoro wa kisiasa unaoikumba Sudan. Ripoti mpya ya Human Rights Watch inasema wanajeshi na polisi nchini Misri walifanya vitendo vya kiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika peninsula ya Sinai. Baadhi ya vitendo hivyo vinaweza kuonekana kuwa ni uhalifu wa kivita. Na rais aliyechaguliwa nchini Malawi, Peter Mutharika, amewataka raia wa Malawi kujenga umoja na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Mutharika ametoa wito huo katika sherehe za kuapishwa kuiongoza Malawi kwa muhula wake wa pili.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadi Yariami, upande wa pili mwelekezi Aida Isa na Fiona Omai, kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.